Annað skipti var það að ég þetta sama haust, þá vorum við hættir úlfinum og ég var fann að róa þar á litlu motorbát með öðrum mannskap. Og þá er maður sem kemur til mín og vekur mig á nóttina og það er blíðskapar veður og ég fer byrja á því að setja í gang vélina en hann byrjar að keyra fram bölunum og meðan hinn er að koma. Og þá lít ég í allar áttir og segi, já ég skil ekkert í því, það er svo gott veður, norðurljós og tunglskin og glampandi logn. Og mig dreymdi svoleiðis í nótt að við snúum aftur. Já, það getur nú alltaf komið fyrir, segir hann. Svo er tekið alltaf borð og við keyrum út að Siglunesi. Þá er konið austan stormur þegar við komum út að Siglunesi. Svo það er snúið við og velðin og siglu fyrir aftur og gengið frá lóðunum í landi. Og þá spyr hann að eins, hann spyr mig að hvað það hafi verið sem hafi dreymt. Og ég segi honum að mig hafi dreymt það, sko, að ég hafi séð Margréti systir mín og ég þurfi venjulega ekki annað. Að þá sést núið aftur ef mig dreymi hana, hún var síðan vannlega fyrir því ég fá aldrei neitt vond veður á sjó eða neina rakninga heldur sé bara snúið aftur þess ég ekki hægt að komast á sjóin einhvern veginn vegna.
Hefur þú sagt þessa drauma stundum? Já,
ég hef nú oft sagt þessa drauma svona hinum og þessum en það er veist og gengur þeir hafa nú glemst þá.